galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo halka saacadda washington ay tahay 8:00 subaxnimo
galab jimca 25ka bisha janaayo sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 17.19 mitir band iyo bogga internetka ee voasomali.com ee fahmiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkoodna waa nagala socotaan idaacadda galabnimo wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona axmed cali sheekh iyo anigu ah sahra cabdi axmed
qodobada aad idaacaddeena galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegayno khilaafka siyaasadeed ee ka taagan gobolka soomaalida ee dalka ethiopia
xaaladda hadda deegaanka uu ku sugan yahay xaalad fiican wey waa laga soo qabtay waxyaalihii dhacay markii dowladdii hore maaragtay xukunka ayse laga qaaday
waxaan maqlaynaa xisbigii tls hogaamin jiray ibare uu ku dhaqmay mid lamid a inay soo baxay
waxyaabahan hadda laga wada hadlayaa waa luqdado iyo dalleecayn iyo istuun axmed sidoo kale wax cadoo lagu hayaa ma jirto
waxaa qodobada kaleed ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna ka mida maxkamad ku taala dalka kenya oo sheegtay in gabdhaha muslimka ah ee xijaabka xiran dugsiyada qaarkood ay mamnuuc ka tahay haddii dugsiga uu go'aansado inuu sidaasi sameeyo
maanta arin naxariis daban leh baa nagu dhacday haddaan nahay muslimiin oo waddanka kenya ku nool waayo maxakamada u sarayso waddanka bay go'aamisay inay maaragtaa gabdhaha iskuulada tegayaan inay la tegi karin xijaabka oo ay go'aankaasi gaareen marka waa nasixo
waxaa kaloo aynu idiin haynaa shirkadda isgaarsiinta ee hormuud oo ka hadashay duqeyn la sheegay in ciidamada kenya ay u geysteen xarumo iyo qalab ee shirkaddan lahayd
qodobadaasi barnaamijkii amuuraha islaamka iyo kuwo kale taba waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 8 qof oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland lagu dilay qarax miino oo baabuurkii ay saarnaayeen lala eegtay goob joogayaal ayaa v o eda u sheegay in gebi ahaanba ay gubteen gaarigii ee miinadaasi la qaraxday iyo askartii saarnaa gaariga miinada ee la qaraxday ayaa ka mid aha kulanyo baabuur ah oo ciidamada jubbaland ah kuwaasi oo maraya inta u dhexeysa degmada afmadow iyo deegaanka dhoobley ee gobolka jubbada hoose waxaana ciidamadu ay ahaayeen sida la sheegay ciidamo qeyb ka ahaa xaqiijinta amniga deegaanadaasi saraakiisha amniga ee jubbaland ee aagga afmadow ayaa iyagana v o eda waxay u sheegeen iyagoo ka gaabsaday inay faahfaahin arrinkaasi ka bixiyaan in qaraxa dhacay uu ahaa qarax miino lala beegsaday ciidamadooda inta badan dhulka magaalooyinka isku xira gobollada jubbooyinka ayaa waayadan dambe waxaa ka jiray qalalaasooyin ciidamada jubbaland ee ku sugan deegaanka baarsan guuni ee gobolka jubbada hoose ayaa al-shabaab waxaa ay la beegsadeen qaraxyo iyo weeraro 19-kii bishan waxaana kooxda al-shabaab weeraradaasi kadib ayagana la beegsaday qarax waa duqeyn xagga cirka ahee ciidamada maraykanka oo sheegay in 52 ka mida maleeshiyada al-shabaab ay dileen markaasi oo ay sheegeen maraykanku inay gacan siinayaan ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland ee ku sugan aagga baarsan guuni
roger stone oo la taliyay u ahaa ololaha doorasho ee madaxweyne donald trump ayaa waxaa maanta xiray hay-adda dembi baarista maraykanka ee f b i da stone ayaa waxaa loo xiray dhowr eedeemo oo la xiriira baaritaanka uu dacwad oogaha gaarka ee maraykanka robert muller ku hayo faragelinta ruushka ay ku sameeyeen doorashadii madaxtinimo ee maraykanka ka dhacday sanadii 2016 wakiilada f b i da ayaa stone waxa ay subaxnimadii jimcaha maanta ah ku xireen gobolka ku yaala koonfurta bari ee maraykanka ee florida kadib markii xeerbeegti federaal ah ay ku eedeeyeen 5 kiis oo la xiriira inuu been sheegay iyo 2 kiis oo mid uu yahay inuu hor istaagayay cadaaladda iyo mid kale oo ah in uu farageliyey markhaati furayaal
waxa muuqata calaamado horumar muujinayo oo la sheegay in dhinacyada Mareykanka iyo Taliban qadar wada hadalladooda uga socda lagu gaaray. Waxa dhinacyada ay u dhow yihiin in wada hadalladan ay noqdaan kuwa lagu gaaro xal rasmi ah oo lagu soo dabaalo dagaalka 17 sano ka socda dalka Afghanistan. Wada hadalkan ayaa furmay Isniintii, waxaana hoggaaminayo u qaybsamaha arrimaha Afghanistan ee Washington Zalmay Khaliqzad, iyo sidoo kaleeto iyadoo wada xaajoodidaasi dhinacyada kale ee Pakistan iyo Qatar irga ka socota ay goob joog yihiin. Waxa wada xaajoodkaasi u galay maalinkii afraad maanta oo Khamiisa sida la sheegay, waxaana labada dhinac ilaa iyo haatan ay gaareen guulo wax ku ool ah.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa ku amartay shaqaalaheeda aan muhiimka ahayn inay ka soo baxaan dalka Venezuela, hase yeeshee ma xireyso safaaradda magaalada Caracas sida ay sheegtay. Madaxweynaha lagu murunsan yahay ee dalka Venezuela, Nicolas Maduro, ayaa Arbacadii sheegay inuu xiriirka diblomaasi u jaray Mareykanka isagoo ka jawaabaya hadalka madaxweyne Donald Trump ee ahaa in uu madaxweynaha golaha qaranka dalkaasi Juan Guaido u aqoonsan yahay inuu yahay hogaamiyaha ku meel gaarka ee dalka Venezuela. Madaxweyne Maduro ayaa ku amray diblomaasiyiinta Mareykanka in ay 72 saac gudahood uga baxaan dalka, hase yeeshee xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Maduro uusan hadda lahayn awood uu sidaasi ku sameeyo. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in shaqaalaha aan muhiimka ahayn ay usoo saarayso sababo amni, isla markaana muwaadiniinta kale ee Mareykanka ayaa waxa ay ka codsatay inay si xoogan uga fakaraan in ay dalkaasi ka baxaan. Muranka caalamiga ah ee ka taagan hoggaanka dalka Venezuela ayaa sii qoto dheeraaday Khamiistii kadib markii Shiinaha iyo Ruushku ay taageero u muujiyeen dowladda Maduro.
galab wacan oo wanaagsan mar kale ayaan hawada idinka leenahay. Shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ayaa waxa ay ka hadashay duqeymo iyo burburin ciidamo ka tirsan Kenya ay u geysteen xarumo shirkadaasi ee ku lahayd gobollada Jubbooyinka iyo Gedo, gaar ahaan deegaanada ku teedsan dhinaca xuduudda. Waxaa sidoo kale ta arrinkaasi lagu soo hadal qaaday shirka golaha wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo xalay lagu sheegay warbixinna ka soo baxay halkaas in looga hadlay. Haddaba dhibaatada baaxadda leh ay geysteen duqeymahaasi shirka golaha wasiirada iyo sidoo kale sida looga falceliyaba waxaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O E da Xasan Gaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa maanta shaaca ka qaaday in ciidamo ka tirsan dowladda Kenya ay burburiyeen xarumo isgaarsiin oo ay shirkadda Hormuud ku lahayd deegaano ka tirsan Jubbooyinka iyo Gedo oo odoodaag la ah xuduudda u dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya. Ciidamada Kenyaanka oo xuduudda ka soo gudbay ayaa la sheegay inay miinooyin ku wareejiyeen dhismayaal iyo taawuro ay shirkadda Hormuud ku lahayd meelo kala duwan oo ka tirsan gobollada Jubbooyinka, iyadoo sidoo kalena ay jiraan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawaca oo ay weheliso jirdi loo geystay qaar ka tirsan shaqaalaha shirkaddaasi. Sida uu V O A u sheegay afhayeen u hadlay shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo lagu magacaabo Axmed Cali Galool,
duqeyntii ugu dambeysay waxay ka dhacday magaalada ama tuulada loo yaqaan Salagle oo Jubbada hoose ah 20-kii bishii 2019, meeshaas waxaa ku burburay taawarkii oo shirkadda, waxaa ku burburay dhismihii shirkadda, waxaa ku burburay qalabkii hagayay ama signaalka siinayay adeegyada oo dhan oo shirkadda sida telefoonka EVC-ga, taasoo kala ku burburay. Waxaa ku dhintay shaqaale, waxaa ku dhaawacmay dad macaamiila, dad kalena way ku dhaawacmeen. Halkaana waxaa ku go'ay adeegii ay siinaysay degmadaas oo gobollada kale ku xiran. Dhimashada u dambeysay hadda waa hal dhimasho iyo dhaawac iyo ruux macaamiil oo dhaawacmay iyo qalabkii shirkadda oo la gubay nooc u ahaaba. Meelaha kale ee la duqeeyay xarumaha Hormuud oo waxaa kamida meesha loo yaqaano Ceelbande oo gobolka Gedo waa la duqeeyay. Waxaa kaloo la duqeeyay xarunta shirkadda ku taala Cali Buuley, waxaa kaloo la duqeeyay xarunta shirkadda ku taala Dhuuntow, waxaa kaloo la duqeeyay xarunta shirkadda ee ku taala Dhamaase, waxaa kaloo la duqeeyay xarunta shirkadda ee ku taala Khadiija Haaji, waxaa kaloo la duqeeyay xarunta shirkadda ee ku taala magaalada Dhegelaab.
أحمد علي جلال يا دنك كرت المامي إن أنا إلائم من كأوين سببها إذا مدى الدولة كينيا أي بربورين تأوجو جيشتين حرمه هذا وحنا وهاست كحرقي إن دقيمها سي لو جيشتين شركة هرمود أي سببين إلي ماشى كبحان هذا جذي لنا إزجارشين تي تي إي في سي بلاسكا دتك العجها لو حولي كري
دقيمها وحنا جيشتي إذا مدى كينيا oo kasoo gudbay xuduuda burburiyeen xarumaha shirkadda halkaas waxaa ka dhashay hanti la burburiyay hanti oo aan ka yareyn malaayiin dollar oo shirkadda ay ku burburisay halkaas oo ay ciidamada Kenya aynan ilaa hadda wax jawaab ka bixinin wax loo burburiyeen aanan ogeyn waxa ka yimid adeegii shirkadda meesha lagu waayay shirkadda Hormuud hadda waa shirkad ay ka shaqeyso dad ka badan 20,000 oo qof shirkadda Hormuud waa dad ay share ku leeyihiin 10,000 oo qof ka badan shirkadda Hormuud dhaqaalaheeda wuxuu saameyn ku leeyahay ugu yaraan 300 oo kun oo Soomaaliyeed sida la og yahayna oo dadka raba Soomaalidu inay ogaato adeegyada meelaha rural area laga sameeyay waa adeegyo loo sameeyay social responsibility waxa loo yaqaan macnaheedu waxa ay tahay waa adeegyadii loogu talagalay dawladuhu inay sameeyaan shirkadaha isgaarsiinta ay gaarsiiyaan sababtoo ama aha goobo laga helo faa'iido farabadan maadaama dad yar ay degan yihiin marka anagu waxaanu buuxinay kaalantii dawladuhu ama hay'aduhu ay lahaayeen baan buuxinay maadaama ay tahay meel aan dad badan lahayn shirkaduhu faa'iido badan ka suubinaynin wax walaal wax meeshaas laga qabtaa ay yihiin wax ku bays gareysan dadka shacabka oo lagu kaalmeeyo taasna dhibki ka yimaada de waxa mas'uul ka ah dawladda Soomaaliya in ay arintaas ka jawaabto anagu waxaanay ganacsato annaku waxa shirkadii baan mas'uul ka nahay annaku adeeg ina hagaajinaa laga rabaa annaku wixii dadku u baahan inaan sameeyna laga rabaa laakiin difaaca in ay shirkaduhu badbaadaan waa wax u yaala systemka ama dawladda u yaala
dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay duqeynta iyo burburinta loo geystay shirkadda isgaarsiinta Hormuud waxaana xalay arintaas shirka golaha wasiirada soo hordhigay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dawladda Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur Xasan sida uu ku waramayo wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdullaahi Xamuud oo saxaafadda la hadlay
waxa warbixin gaaban nasiiyay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dacwadii xumeed ee ka dhacday xuduudda Kenya ee lagu burburiyay sinka ama baasha ay isticmaalaan taleefannada oo ay shirkad Soomaaliyeed ay lahayd arintaas waxa laga hadlay inay markii sideedaad ay tahay dhowrkii sano la soo dhaafay ee la burburiyo simankaas ay isticmaalaan ay dadka xaafadahaas degan ama magaalooyinkaas degan ay muhiim u tahay inay isticmaalaan EBC-ga maadaama ay isticmaalaan iyo taleefannadaba marka waxa lagu heshiiyey maadaama uu jiro shir ay isugu imaan doonaan dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya 8-9 bishan soo socoto wasiirka arrimaha dibadda uu aadi doono Mandera in arrintaas si falanqeyn guuda lagu sameeyo haddii ay kasoo baxdo in ay falkaasi u yahay fal qaldan in dowladda Kenya ay wax ka qabato annagoo aaminsan dhowrina walaaltinimada iyo saaxiibtinimada annaga iyo Kenya naga dhexeyso waxaan u tacsiyeynaynaa dadkii meelaha dhibaatada kasoo gaartay marka taasna wasiirka arrimaha dibadda ee waxa kasugu doonaa inuu naga siiyo warbixin markuu shirkaas soo ilaado hadii la ilaali ka yahay
mas'uuliyiinta shirkadda Hormuud ayaa sheegay inay tahay markii sideedaad ay ciidamada dawladda Kenya duqeyn iyo burburinba u geystaan xarumaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay ku leedahay deegaanada Jubbooyinka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa waxba kama jiraan kasoo qaaday xukun hore ay u gaartay maxkamadda racfaanka ee dalkaasi oo ogolaanayay in gabdhaha muslimiinta ah in iskuulada ay leeyihiin hay'adaha diiniga ee kristanka ay ku dhigan karaan xijaabka kaniisada Methodist Church ayaa maxkamadda sare dacwadan gaarsiisay waxaana xilligan maxkamadda sare ay xukuntay in ay iskuulka ee gabdhaha dhigtaan ay u taalo in ay ogolaadaan xijaabka iyo in kale maxamed faarax shireeh ayaa warbixintan inoo soo diray
go'aankan maxkamadda ugu sarreysa dalkani Kenya ay ka soo saartay qaadashada xijaabka ayaa waxa uu dhigaya in go'aanka ugu dambeeyay qaadashada xijaabka gabadha muslimada ah oo kaliya ay leeyihiin macallinka ama madaxa dugsigaasi gabadha muslimada ay dhiganayso tani waxay noqonaysaa mid walaac fara badan gelinayso dadka muslimiinta ee dalka Kenya ku dhaqan libaanada laga soo doortay degmada Jaara Safiya Cabdi Nuur una dhaqdhaqaaqay xuquuqul insaanka gaar ahaan haweenka laga taakroon yahay dalka Kenya ayaa ku macneysay go'aankaasi maxkamadda ugu sareysa dalka ay ka qaadatay qaadashada xijaabku inuu yahay mid xad gudub ku ah muslimiinta dalka Kenya
maanta arin xabiib badan leh baan ugu dhacday hadaan nahay ummadda muslimiin oo wadanka Kenya ku nool waayo maxkamadda u sareysa wadanka maanta xaq waxay go'aamisay inay maaragtaa gabdhaha iskuulada tagayaan inay la tagi karin xijaabka oo ay go'aankaasi gaareen marka waa nasiib darro annaka haddaan nahay ummadda muslimiinta ku nool Kenya aada iyo aada arrintaa noo taabanaysaa mana ogolaanayno waayo qaynuunka wadanka u dhigan baa qof walba xaq siinaya xaquuq siinaya inay diintaada aada siday ku dhaqmayso
Baankan maxkamadda sare ee dalka haatan ay qaadatay ayaa wuxuu nakhlinaya go'aan horaan maxkamadda racfaanka dalka Kenya ay go'aamisay ahaa in dhammaan hablaha muslimiinta ee dalka Kenya ku nool xijaabka ay ku aadaan dugsiyada go'aankaasina waxa maxkamadda ugu sareysa dalka geeyay qaar ka tirsan iskuulada kaniisadaha dalka Kenya ay xukumaan waxayna u noqonaysaa iskuuladaasi masiixiyiinta haatan guul weyn oo ka gaareen xukunkii maxkamadda racfaanka dalka Kenya ay horaan ka qaadatay xijaabka
si adag oo culus ba u qaadanay waxaana ka qaadanay go'aan inaan meel alla meeshan la geli karno aan la galno diinteena anaka diyaar ba u nahay waqti kasta aan u heelino inaan garab u noqono inay maaragtaa dalgu kortumanin anagoo nool waxaa noo banaan international courts ba noo banaan waxaa noo banaan maaragtaa dadweynaha oo kicinno bulshada oo kicinno oo mudaharoonno oo meel kasta marno waxaa noo banaan maaragtaa koodadka Afrika inaan tagno
waxa ugu sareeya guddiga xaquuqul insaanka muslimiinta dalka Kenya Xasan Cabdille waxa uu aaminsan yahay in xukunka maxkamaddu ay gaartay uu ka weyn yahay dastuurka dalka Kenya oo dhigaya in qof walba muslimna qof walba diintiisa xor u yahay hablaha muslimiinta dalka Kenya ku nool la qaadashada xijaabku u yahay mid diintoodu ay baneenayso cid diintooda ka fara murujin kartana aysan jirin qaydaan fara badanna uusan xukunkaasi gelin karin diinta muslimiinta dadka aaminsan
horta shacabka baa noo degan oo constitution baa noo degan constitution wuxuu bixinayaa nin walba wuxuu caawilahaa caawida wuxuu samaysanaa oo diin ku saabsan waxaa samaysay waxa uu leedahay xaqad uu leedahay meeshii waxa waa ilaa horta ruling kaasaga ayaan aragna ee habka ay u dejiyeen aan aragna markii aan ka doodi karnaa laakiin midda noo degan midda muhiimadda waxa waa inaan qabno xaq u leenahay oo dadka muslimiinta ama dadka wadanka wada degan ay xaq u leeyihiin nooca ay u degsanayeen in nidaamka u degan diimaha ina la fargelin oo qofka u leeyahay xaq
muslimiin fara badan ayaa waxay ku nool yihiin deegaano looga tugtugroon yahay muslimiinta intooda badanna waxay ka shaqeeyaan qaybo badan oo dalka Kenya ka mid ah carruurtooduna waxay dugsiyada la dhigtaan carruuraha kale masiixiyiinta waxayna ku labistaan xijaabka Xamed Faarax Shiree VOA Garissa
marka na ku soo dhawaada barnaamijki faaqadaada toddobaadka jaamac buule jaamac ayaa inala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada faaqadaada toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno arrimaha dowlad deegaanka soomaalida ee ka tirsan Itoobiya iyo isbedelada ka dhacaya isbedelada joogtada ah ee ka socda guud ahaan gobolka gaar ahaan dalka Itoobiya ayaa si weyn u saameeyay deegaanka soomaalida khaasatan dhanka siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha dagaalo ayaa ka dhacaya xuduudaha deegaanka soomaalidu uu la leeyahay kan oromada iyo cafarta welina meelaha qaar xal looma helin isbedelka maamul ee dowladdii hore uu madaxweynaha ka ahaa Maxamed Cabdi Cumar iyo dowladda hadda ka arrimaysa ee uu madaxweynaha ka yahay Mustafa Maxamed Cumar ayaa u muuqda mid aan weli saldhigin isriixa xisbiga shacabka Soomaalida dhexdiisana waxaa ugu dambeeyay lix ruux oo wasiir iyo madax kalaba isugu jiray oo horraantii toddobaadkan xilka laga xayuubiyay. Haddaba waa sidee xaaladda deegaanka Soomaalida siyaasiyan muxuu sahiisanayaa deegaankan, balse inta aanu u gudagelin martida, tilmaan kooban aan ka bixiyo deegaanka Soomaalida. Dhulka deegaanka Soomaalida waa kan ugu weyn dalka Itoobiya, waxaana uu ka kooban yahay 9 gobol. Dhanka koonfureed waxaa ugu shisheeya gobolka Liibaan oo Soomaaliya iyo Kenyaba xuduud la leh, halka cirabka waqooyi uu ugu shisheeya gobolka Shiniile oo Jamhuuriyadda Jabuuti xuduud la wadaago. Tirada dadka deegaanka waxa ay Itoobiya kaga jiraan qowmiyad ahaan qowmiyadda saddexaad Oromada iyo Axmarada kadib, waxaana lagu qiyaasaa 7 milyan iyo dheeri. Taariikh ahaan, dhulka ugu horreeyay ee Soomaalida waxa ay dowladda Abasiiniya ee uu hogaaminayay mililkii labaad uu la wareegay 1897, halka 1948 uu Ingiriisku ku kala wareejiyey deegaanada Howth iyo Reserve Area loo kala yaqaanay. Weli ma dhicin afti la qaaday oo shacabka deegaankaasi aayahooda ay uga tashadeen, balse qodobka aayaha dadka waxaa hadda uu ka mid yahay mabaadiida Soomaalida deegaankaasi oo in loo saldhigo u baahan. Aanu u gudubna barnaamijkeenna oo ay marti inoogu yihiin Cabdulaahi Maxamed Mawliid oo loo yaqaan Gisile, waa wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka, waxa uu ku sugan yahay Jigjigo. Faarax Cabdisamad oo loo yaqaan Faarax Kanada oo ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka, horeyna uu ahaan jiray sargaal sare oo igad ka tirsana una qaabilsanaa arrimaha dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska, waxaa hadda uu joogaa Addis Ababa. Sidoo kale waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya Faisal Cabdi Rooble oo ka faallooda arrimaha caalamka iyo Afrikada Bariba oo hadda uu ku sugan yahay. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka.
Haddaba
waa sidee xaaladda siyaasadeed ee gobolka? Aan ku horeeyo wasiir Gisile.
Bismillah. Kulli waxaad ogsoon tahay isbedel weyn inuu ka dhacay dalka Itoobiya guud ahaan, gaar ahaan deegaanka Soomaalida, inuu maartay isbedelkaas inuusna ka dhacay oo uu saameeyey. Marka isbedelkaas wuxuu ahaa ku bulshada ay ku doonayso adeeg hufan, horumar, dimuqraadiyad iyo maaragtay xuquuqda aadanaha oo la ilaaliyo ayuu ka bilaabmay qoomiyadaha Oromada iyo maaragtay Xabashida uu kasoo bilaabmay. Marka saasuu dalka dhan ku saameeyey. Marka isbedelkii saasuu ahaa oo xaaladda hadda deegaanka uu ku sugan xaalad fiican wey, waa laga soo kabtay waxyaalihi dhacay August 4 kadib markii dowladii hore maaragtay xukunka haysay laga qaaday dowladda cusub la aasay isbedelka cusub yimid. Kadib waxaa bilaabatay in deegaanku noqdo oo la dhiso heerkiisi kala duwanaa, min degmo ilaa heer rijin kaabineedii dowladda la dhiso. Uma taqaanaayo si fiican marka wax u dhaqan galo arrimi nabadgelyada ay fiican yihiin deegaanka hadda ugu fiican marka leega deegaanada kale.
Waayahay Faarax Cabdisamad, Faarax Kanada.
Mahadsantahay jaamac. Xaaladda aan hadda ka hadlayno wax yar ka hor, maalmo ka hor qalalaasaa siyaasadeed soo kordhay, waxaan dhihi karnaa inuu ahaa gobol kasoo kabanaya muddo dheer colaad iyo caburin iyo jil iyo xabsi badan oo yimidiri iyo rajo weyn ummadda ay kusoo korortay. Laakiin haddana shankar kale ay soo yeertay oo la mido shankarihii hore dhibaatada ku hayay qof walba inuu maalm saldhigo. Sida aan warbaahinta kala soconno, waxaan maqlaynaa nidaamkii foosha xumaa oo 20 sano ay xisbigii TDLF hogaamin jiray uu ku dhaqmay mid lamida inay soo baxayso iyadoo maanta lagu jiro waqti dimuqraadiyadda iyo ismaamulka xorta ee federaalku ku kana qaaday Itoobiya inteeda sare.
Faisal Cabdi Rooble, maxaad nagala wadaagi kartaa aragtidaada sida xaalka gobolka hadda uu yahay?
May runtii labada mas-uulba, wasiirka iyo Faaraxba, waa taabteen. Wasiirkuna hoos buu u daadegay, Faaraxna si guud buu u dulmaray. Walba waxaan ku dari lahaa waxa weeye, sidaad adba hordhaca ku sheegtay, isbedel ballaaran ayaa ka dhacay Itoobiya, kaasuma deegaankana saameeyey, laakiin deegaanka si buuxda umu saameyn. Marka uu xilka la wareegay, in muddo uu la socday isbedelkaas oo uu baryayay ama uu ka qudreynayay dowladda dhexe in isbedel taama deegaankana loo ogolaado, isbedelka taamka oo nuxurkiisu yahay in awoodda gobolka loo daayo madaxweynaha aanay xisbiga ku urursanaan, taasa waxay keentay in madaxweynaha fakarkiisii iyo fakarka kale ee xisbiga oo weli isagu ku tallaala nidaamka hore Faarax sheegay oo TPLFT EBRDFT laga dhaxlay, in labadaa xoog, labadaa fakar ay hadda isku hor yimaadeen. Loolankan hadda aynu arkaynana waxa weeye deegaanka raba inuu ka faa'iideysto isbeddelka Itoobiya kala sameeyay inuu gobolkana lagu soo talaalo iyo wali xoogad ama federaalka han noqdeen ama federaalka cidda ay isku talaalin yihiin han noqoteen laga cagajiidayo isbeddelkaasi inuu deegaanka si buuxda u sameeyo kuna faa'iideeyo una faa'iideeyo
wayahay wasiir waad maqleysaa waxaan ogtahay isbeddelka dhacay oo adigaba aad ku timid ee wasiirad ku noqotay kii maalmihii ugu dambeeyay ee xisbiga dhexdiisa iyo xukuumadda hadda jirta waxay dad badani u arkaan in uu wali jiro hardan siyaasadeed oo xisbiga dhexdiisa iyadoo ay dhiman yihiin hardanada siyaasadeed ee ururada kale ee siyaasadda ee ka baxsana xisbiga maxaa ilaa hadda loo ugu cagadhigi la yahay in xisbigu uu mowqif wada qaato hal dhinacna ka soo jeesto
waxa weeye xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalidu isbeddel baa hadda dhacay deegaanka marka ka dalka laga yimaaday guud isbeddelka hadda dhacay waxaa la rabaa xisbiga kii jiray xisbigu dhibaato ma qabin xeerooshaadkiisu iyo political programka xisbigu ee jiray wuxuu ahaa in danta shacabka Soomaalida loo adeego iyo wax kasta oo danta shacabka uu maartay salkiisu yahay kii noocaa tahayd ee qoraalka ahaydinba waxaa la leeyahay hadda seer reform kan u sameynaa fikirka hadda uu kala gedisan yahay maaha laba xoogaa hadda fikirka hadda uu kala gedisan waxa weeye sideenu reformka u sameynaa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaali waa ogtiin ogolta foor waxay ka dhacay deegaanka dhibaatadii hadda weynida ku adkaatay si loo badbaadiyo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida oo uu noqdo xisbi sii haya taladii oo mataqaanaayo doorashada dambe la gala xisbiyada kale ee jira ee maartay sida nabadgelyada ku tartami doona inuu noqdo xisbi xeerootaadkiisi iyo nidaamkiisi political programkiisi dib loo jeediyo marka waxa u baahan tahay reform in la sameeyo reformka la sameynayana wuxuu noqonayaa marka in iyadoo raacay xeerooshaadkii xisbiga la qabto shirarkii shirweynihii xisbiga la waqtigeeda la cayimo la qabto hawshaas dee loo qabtaa buu hadda fikirka u badan ee maartay kala duwanaanshaadkeena waa marka aan dhinacan aan madaan marna ayaan reform hadda gaarinaa iyo mayna dhinacan aan marna reformkan ku gaarinaa bay ahayd
Faisal Cabdiroble sida wasiirka uu sheegay wax badan xisbiga kama dhex jira ayuu leeyahay laakiin soomaalidu si kale ayay u dhadhansanaysaa maxaad ka oranaysaa
runtii xisbiga dib weyn baa ka jirta oo laba heer ah mid waa taa hore een soo sheegay ee oranaysa xisbiga sidee baynu uga madax bannaaneynaa xurtada ay ku hayso EPRDF iyo xulifadeedu oo ilaa 27-kii sano oo xisbigani dhisnaa 24-kii sano meelahaas iskiis uma madax bannaaneyn haddaanu isagu iskiis u madax bannaaneyna dowlad deegaankiina iskeed uma madax bannaanaanayso taasi waa kow waa ta guud ta hoose waxa weeye laba xoog baa meesha jira xooga Mustafa uu wato iyo xooga kale ee sii jiray oo kolba hadda uu la sheegay in Axmed Shide uu hormood ka yahay cidda la socota Mustafa wuxuu rabaa in completely uu bedelo sida uu xisbigu hadda u jiro iyo xubnaha ku jira xubnaha gulaha fulinta soo gelaya maadaama isagu ku cusub yahay muddo dheerna aanu xisbiga ka tirsanayn xulifo uu wato uu qaybsado uu qayb ku yeesho xisbiga ayuu rabaa xoogagan kale ee iyagu kusii gaamuray oo reer xoosaadka iyo wasiirku sheegayna iyagoo gacanta ku hayay inay yidhaahdaan Mustafa iyo xoogay in tira yar waanu ogol lahay laakiin xisbiga sidaanu ku maamulayno waa sidii aanu 2020-kan sano anagu soo wadnay marka cabsida ay taasi leedahay waxa weeye Mustafa ma rabo inuu ku keliyeysto goonina uu ku noqdo isagoo madaxweynaha xisbi ka tira badan oo dad badan oo xisbiga ku jira isaga kursigiisa ay rabaan Mustafa wuxuu rabaa xisbi uu isagu maadaama madaxweynihii yahay uu gacanta ku hayo aan loogana taakroonayn ama ay isku xulif ay isku taag yihiin isagii Axmed Shide hadday taa noqon weynana isagu inuu ku xoogaysto uu markaa jaha u sameeyo xisbigii sikale isku hayo ee dowrka bilood la isku miri lahay wata
sikale hadii loo dhigo marka cidda ay ishayaan waxaad ula jeedaa Axmed Shide wey
Axmed Shide oo kaliya ma aha Axmed Shide iyo de inta uu leadershipka u yahay
iyo
Mustafa Noqol ha
wayahay Farax Kanada Faisal waxa uu carabka ku dhuftay meesha la isleeyahay inay saanta ka qorsan tahay oo ah ayaha xisbiga ayaa u haraayo oo labada sano ee ku meel gaarka haday dhamaato maxay noqonaysaa ma la qabtaa in xisbigu sida uu kala qaybsan yahay
run ahaantii aanu fikirka mid ka diin baan qabaa oo ah halka ay boostu ama sarto ay ka qoransan tahay oo ka duwan sida hadda walaalka Faisal u dhigay saas loo soconnaba isbeddelka Itoobiya ku yimid saameeyey gobolkeena waxaa meeshii ka baxay maamulkii ninkii caxiilay ii jira hogaamiday
Cabdi Maxamed Cumar madaxweynihii hore
marka sida uu dhinaa Cabdi baa ka baxay intii kale meel siriga u joogaan Mustafa iyo dowladdiisa dadka u badanay hadda iyo dad mid cusub oo xornimo iyo madax-bannaani iyo balance and check dowladnimo ka hadlaya iyo group dowladdii hore loogu yimid oo u baahan sida Ethiopia inteeda kaleba reformka looga samayn lahaa. Waxaa dhacay system dowlada meel walba adduun ka jiro, ninka ugu sarreeya keliya ma qabee xisbigan, nin kastoo ka mid ahaa ama dunuub ha galo ama waxyaal badan ha galo yaa meeshii isla joogta. Dadkii oo isla qoransanaa waxaad u malaysaa dadka noocaas xisbigii ku jiray mar walba inay hortaagnaayeen, haddaan bareedana dunyaha xisbiga laftiisa oo dadheer ka mid ahaa ama sosio reecadii ayaa ku jira. Waxayna u arkaan inay digitalization waaba sii socoto xornimadan iyo dimuqraadiyadan iyo isbedelkan gobol ka dhacay nabadgelyada ka dhacday xariga oo ahaa mid la garanaya heer kutaagnaa iyo dilka oo ku dhaweyd heer genocide lagu tilmaamo gobolka wax ka socda inay halkii kasii wadaan
haddaan ku noqdo shan arrintaas inaynu feer ka noqonno weeye arrinta abiyi ayaa hadda hogaaminaya isbedelkan aynu u sacabtumayno. Abiyina 30 sano ilaa 40 sano wax ku dhadhow gacanta t b lf ta ayuu ku hoos jiray, gacan yarana wuu ahaa malas genocide-ka deegaanka ka dhacayna cabdi maxamed oo keliyaati ma lahayn ilaa abiyi bay taxan tahay. Marka aynu kala dayno abiyi iyo xulifadiisana waanu jecelahay oo isbedelka ay keeneen waan u sacabtumaynaa. Axmed Shido oo meel hoose kaga jira sallaanka idil ee taxan ee Ethiopia laga maamulayeyna diigii cabkiibuu gacan ku leeyahay, horta taasi meesha kuma jirtaan u malaynaya anigu. Keliya waxa weeye Mustafa isbedel buu rabaa waxaanahay, laakiin isbedelka waxa hortaagan dadkan le xisbiga annagaa leh. Marka challenge-ga iyo caqabada ugu weyn ee Mustafa uu la dadaalaya ama uu la shahiidaya waxa weeye xisbigan gaamurtay ee dhismay ee qaarkood dunuub ay leeyihiin sidee buu intu u dhexgalo u bedelaa?
Waaye Faisal, aanu siino fursada wasiir Cabdulaahi Maxamed Mawliid Gisile. Wasiir, waad maqlaysaa labada mudane ee dowladda meesha ay marayso iyo halka ay saanta ka qorsan tahay, maxaad ku daraysaa ama aad ka bedelaysaa hadalkayga?
Waxa weeye muhimadu xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya xisbiga soo jiray buu ahaa. Haddana waxaa rabaa in la badbaadiyo oo xisbigu sii jiro oo ummadda xisbigii keliya mideeyo weeye oo horumar badanna qabtay, laakiin dhibaatooyin badan buu lahaa. Dadkii hogaaminaya dhibaatooyin badan bay shacabka u geysteen. Dadkii dambiilayaasha ah shacabka sidaa ku sameeyey maanta inay kusoo noqonaya waa arrinta horta mataqaanaa ee la rabo in haddii laydaada la saxo. Waxaa kaloo la rabaa hadda saal sheegisa Axmed Shide oo gudoomiyaha xisbiga hadda adam gudoomiyaha xisbiga yahay isaga laftigiisa reformkan dadka dalka ka socda ee sheegnay iyo kan deegaanka ka socdaba dee waa dadkii hogaamiyeyba ka mid ahaa. Maantana waxaa la rabaa kaas inuu sii midadalo dadkii dambiyaha ah isaga sidiisa deeyo wejigeeda iyo sharcigeeda maraysa cidii dambiyada lagu rabo ee maartay dambila ee dambigeeda lagu xisaabtamaya. Laakiin arrinta ugu muhiimsan hadda waxa weeye shacabka xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida qof kasta oo shacabka kamida xubinka xisbigan ayaa horta iska leh shaqsi wuxuu iskeliya ama shaqsiyada iskeliyihiin maaha. Marka waxaa la rabaa nidaamka keliya hadda laga hadlayo waxa weye reformkan hadda bilaabmay iyo isbedelkan bilaabmay si liis loo sii wado oo ummadda deegaanka waxa u baahan tahay horumar ba u baahan tahay, cadaalad ba u baahan tahay, dimuqraadiyad ba u baahan tahay, xuquuqaadi ba u baahan tahay. Waxaasoo dhan si loo helo oo hadda ay usii socdaan waxaa loo baahan yahay dadkii sii weynaa in shacabku si hor iyagoo u doortaan. Marka arrinta ugu muhiimsane hadda waxa weye xisbiga soo galaysa waxa weye dad xisbiga hadda ka hor dambiyey sameeyey ayay shacabku waxay leeyihiin iyo dadku shirar hadda la qabtay dhawaan baa jiray. Marka laga hadlayo waxaa laa dadkii dambiyey sameeyey maxay meesha hadda usii fadhiyaan xisbiga uga sii wadnaa?
Wasiir adoo
raaca noocaas ayaa waxaan rabaa in la sameeyo in reform dhammaystiran oo kor ilaa hoosta deegaanka laga sameeyo.
Wasiir adoo raali ah, shaksiyaadka hadda xisbiga ka mida dabcan heegaad u dan leedahay baa laga yaabaa ee dadka la tilmaamayana dadkii ka haray maamulkii hore, dadkaasi xisbigay ka mid yihiin, xisbigu miyuu isagu lahayn nidaam sida aad hadda u sheegtay? Shacabka ayaa iskale, waxaa tiri dadka xubnaha ka aabaana go-aanka iskale. Madaxda hadda hogaamisa madaxweyne Mustafa iyo Axmed Shide labadaba Addis Ababa laga soo magacaabay, marka maxaa lagu bogsoon karaa oo ay dadku ku ogaan karaan inuu shacabku leeyahay?
Arrinta ugu bogsoon karo ee dadku ku ogaan karaan shacabku inuu iska leeyihiin waxa weeye in la qabto oo loo bandhigo. Waxaad ogsoontahay hadda marka dowladda waxaad ka hadashay isbedelka leader ka yimid adi laftigiisa kamid buu ahaa baa tiri waa run waa sax waa fikstaad ku fiican. Xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya inaa dad badan baa kusoo jiray nin walba dambigiisa heerka uu doon ha leekaadee waxaa loo baahanyay, laakiin hadda in la qabto waqti la cadeeyo shirweyne loo qabto xisbiga dhawaan wada weyneen waa la qabtay. Hadda 21 cisha kasoo wareegtay waqtigii la yidhi ha la qabto shirweynaha dibba haddana loo dhigay. مرحبا بها الوضع يعني لو عاد يوضع وقت لو قبل يشيرونا حزب الديمقراطية الشعب الصومالي كنت ما تطالع لقبته وقت قال فلاكر تجينا دا لو جامد فلاكر وقت قال الشعب ايا شعب في مادية كسو خير قال عرضين في مادية شحورة والديمقراطية دا ايا وحقود دوران ايا ابناء امي تري دوران شعب هل كان دكتور حزب الديمقراطية الشعب الصومالي
انت انا اوجد قليل قضب كلابات انا دين لو ذاقو وزير كحيقينك نبت قليل اي عدالة عبد الله دير او كهل ليا هيقو ايو وحا اي دولدو كصمينيس
كوة انا ولد الشاقينين حكتو قد ميستر وان هاينا وحا اي مدين هنا وينجي هيد دونا الهدو الى اي ده كدولة دهان وحا نشيق ان عددك هيقو ده دميال ده وحي اسا صحي واسا صحي فكر كيلي قليل هورين وخلدنا قاطي وأبشر لكن هيجر ولي كسيد إجا أبيه يس هيجر نمدي إيه ولي سلسلة داخلية كهوس لا كذا صعبة إيه إني رح بدي لك رام محسنين كرام مسلم تكو أصلتك الشرعية كمسرعيات وأنا نسقنا دولا إذا هذا وحان أجد جينا وحيالها إيه فلك أي كتشران إنا يصير نضيف أقرب حال دولدا إن هيجر مع قبلين كرتو عد كلو على قبلين كرتنا ملها عدي إسكو ضيذنا ضيذن با متقن عانه هذا قبل من دولا
codkaasi waa wasiir ku xigeenka nabadgelyada iyo cadaalada abdullahi dheere mar uu la hadlay telefishinka deegaanka Soomaalida ayay hadalladaasi ka mid ahaayeen qeexitaankiisii ku aadana tilaabooyinka ay dawladda qaadi doonto saxmiya in wasiir ku xigeenku uu sidan ugu jawaabo heego hadii ay doonayaan in nidaamka dhexdiisa ay wax ku bedelaan dawladda iyo maamulka kaga hor yimaadaan aan ku horeeyay Faisal
horta wasiirka waa ku raacsanahay oo wax weeye in xisbiga ay shacabigu bedelaan marka shirweynaha la soo keeno oo dadka la sheegayo oo democratic process ka jidka democratic inta la maro ama Axmed Shideeha soo celiyeen ama madaxweyne Mustafa Meesha ha qabsado laakiin in loo sameeyo goobtii loo daasi ka dhici lahayd oo laga guuro nidaamkii xumaayay TPLF to keentay loo dhanayay gingama ama nin inta loo tashado goorta laga goynayo I think wasiirka oo ku raacsanahay in la nadiifiyo oo xubnaha xun laga saaro xubno wax qabanaya umada oo adeegaya hadafka uu Mustafa watana la soconay in la soo galiyo bixis hadda isaga ugu sareeyay deegaanka tan dabyooga lagu hadda lagu haysto horta heegada lagu sheegay 499 waa dhalinyaro yar yar oo inta badan la kiciyay wadankooda inuu xuq qabtaan rabay laakiin leadership baa jira leadershipki ama madaxdii heego Mustafa markii ugu horeysay madaxnimada qabsaday wuxuu yiri qofkii aan dambi weyn gelin ama wax cad hadda aan wadin waxaan jecelahay in aan seeno nabadgelyo isasaamax iyo dib u heshiisiin heego inta ku jirta ee madaxda waxa la rabaa sida uu hadda ninka aadna maqashiti Cabdibeer uu kaga shaqeynayay nabad inay qaataan political movement ama dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo nabadgelyo ku jirto inay deegaan ka wadaana way fiican tahay laakiin dowlad urdin ah hadii ay siraahdaan 24 saacadood ba mashquuliyo oo dalax ku garaaca dowladuhu inaba uma dulqaataan dowladda mudici ku noqon laakiin ajendaheeda weyn ee hadafka ay dalka ku dhaqayso marka hore iyo constitution ay ku dhaqayso marka hore ka aamin ka qaado dan wixii lagu xadeeyo hadii aad rabto ka dood marka waa ku raacsanahay in heego ay lugta gaabiso waliba heegada raggii leadershipka ahaa hadii mar magan galiye la siiyay ay lugta yar cagdhigaan
waaye
bedelkan dhacayana aanay horay iman waa xaq
Faarax Kanada adiga sidaad u aragtaa wasiir ku xigeenka nabadgelyada iyo cadaaladda hadalkiisa
Abdullahi hadal ku hadlay waxaan garan karnaa in uu ka keenay kulaylka iyagoo maamulka kan iyo markii ay xilka la wareegeen ay doonayeen dadku inay cafiyaan wixii dambina mooyo cid kale aan la kaalsayn haddana waxaad u malaysaa inay aada soo abaabuleen nidaamka hore dadkii ka mid ahaa iyagoo u arkaba inay dowladdu jilicsan tahay mar hadday sidii nidaamka hore waxna xirayn waxna dilayn wax la yeeli karo marka waqti saxa oo weliba anigu aan ka jeclaa waqti ka horreeya xilligan cadaaladda inay baahdo ma aha cadaaladdu waqtigeed in la fuliyo yahay waxaan ka jeclaan lahaa arki lahaayaana ummad in badan oo maraysin sidaa Faisal sheegay dambiga lagu qaado xisbiga dadka xisbiga markaan leenahay dadka leeray madax sare leedahay falal dambiyo cad oo galeen baa jiro oo dilla dhacla hantidii ummadda ay doodeen dadkii ay dileen intiiyo meesha taagan haddana midkiiyo soo dareeraya oo u arkay isbedelkani inuu yahay isbedel xisbigii oo yimid yes isbedel wuu yimid run ahaanta Faisal hadda sida uu sheegayaan si duwan baan u arkaa isbedelka Ethiopia waxay ahayd مدمر كلوب في رفورمنا لو سمعيه نامري هرية إيجابية رفورمي دي وتسعة أنا دولة كلا دول قول ما تعرف شو كلام الله ده جرا كتير جرا كنا هم مديرو تبكي يتكلم شيء مديرو جرا هاي اللي ما مو كتير بس أنا هاي أبي واركاني ولي حفيد كتير جرا على قصة وعي دليلي هذي سقي هرية دليلي كلينا عن حزبي حزبي كبير إلا هذا لسنا هذا حزبي دول كتير أنا ما لاني أكيد عفرت أقدم بي على قصة عارين بس يبدي يجري عيد والبوات هم مس عبد الله يوركي سو كل الدنيا هيفا وأنا واحد من هالعدد يعني أنت أكبر في عم السماها قط بجد يجري وغرني هاي بتك يجري وغرن بتك يجيسين كل ترى ما يتجير أنت
واي هاي واي هاي
بتك الأعداد عشان الدين تيجي هذا المرة بسيس عصو الدنيا قفتي لها ومرد يريد التاجين
هذا السيستم شوف اسمه الله في سؤال هذا صار هواي هذه هذه الدعوة صنعت طبعا عدالة وحاكم إذا قفك إلا أن الحكومين ومحكمة أيس الحكومين إن عندهم بيل اللوغيرين إذا يصير اللوغيرة تصرفت كذا وعدالة لقيت يلا هلك أقولي نجلس عطان والله أنت عارف كسر مالك فيه وبرنامج كيف هذا جمعة وأنت ضباط كان كسر قاضنا إنه حالة الدجاج كسر مالك إذا يقولي بهلك الله يكسن أيوه وح برنامج كان وقوم مرتاح وزير عبد الله محمد نوليد وجسيل لو يخانه وزيركا والفافنت دولد ديغانكا سوماليدا وحاكله ومرتكو فارح عبد السمد فارح كندا وكفا لوضع رماها سياسة دا قبلكا هرينا إيجاد سرقال سرا وقصو أها يفايزر عبد الروبلي وعي سوماليدا انتيدا بضان وضا قرانا يسو رماها عالم كي أفريكا دا برينا كفا لوضا دي آنو اقذب نوب قضب كيان اللباد أو أه ديغانكا هدي وصو مري هرجد سياسة دون إسبد الشي ولينا إسبد اللذا أي دبايشي دي سلقين محا لديه كرا وحا أقوين ديغانكو إيهيك سنيو ويهي هالكيبا الله صعبا وحن جعلها مركان إنهم كوبي لابو فيصل عبد الروبل فيصل
فنتي ذات ماشا و ليدرشيب قليو وسو قليو هالكاس وحوية ديغان كي سومالي دا مانتا وحاو عد إن حوغق أي تيران إسبدل كا إتوبيا كا أنبقا دي ديغان كسو دبالي كرا والبا مصطفى خلداد هاي يشو لكن سيدا أغو بلاران أنا بنا مرر كاركود كريتيك بانكو أهاي أو واندا ليلا لكن أنت أغو بلاران ديغان كا سومالي دا إتوبيا إيا ميلا كا بحثان با مصطفى مانتا وحالو أركا حوغ إسبدل كا لهي سنيو إدا كسو دبالي كرتا مركا هي سيغا سمحوية هي سيغا سمحوية هاي إن سيدي فارا حدا عربكا كدوفتاي إن xurtad laga saaro deegaankan oo uu noqdo deegan deegaanada lamida oo autonomy ama madaxbanaanida federal nidaamka federalka uu siinayo ka faa'iideysto kuna dhaqma laba in uu noqdo 22 deegan xisbiyad madaxbanaan ay la tartamaan xisbigan hadda la isku dirirayo xisbigan hadda la isku dirirayaan jaam wax kala ma ahe waxa weeye xisbigan wuxuu u dhaqmaa inuu isagu dalka leeyahay ama mustafa ha hayo أما إحنا شدها هيو لعقتها إذا عدها كواردة وحكا سئيقا هايستا مركا ديباتها قبسانا إيسا لقانا سرلا مستفى إيو حدوس يجوغو إيو رفقا كالي إنا أمدكا هيكسيقا أي جارسين وحوية إن آنا يكو استعمالين سولها الدولدة مركا إلا برتميان أو إنا لفتا إي حزبية كالي صوب حدوانا يتنصدحاد وقا ديمقراسية وان إنا يكو صوب بالان ديقان والبصر بحلاهم بقوين هيك سيدا
انت انا وزيرك كسر دوين وحان جعلها فايزل وقتي اهان محان صورت قلع لبصنا كدب ان اي لقاقبت ديگانك او تلمانت ديمقراطية ديد اي تلمانت لبصنا كدب محان صورت قلع
لبصنا كدب هدي اي دولد اسب الصواب بحضو وحان صورت قلع ان داد كان لكود ايو لقالوه دا لكود ايو اديق لبالاريو islam markaana umada Soomaaliyeed ee 400 sano wuxuu heegsanaysey in loo jeheeyo kow sida anigu kale aan aaminsanahay in afti laga qaado oo ina laftuna ay ku adkeysanayso arrinta maray noqotaba loona diyaariyo deegaankan iyo laba sida Mustafa iyo rag kale aaminsan in dadkan la Itoobiyaaneeyo oo laga daadiciyo fikirka Itoobiya dadka labadaas dagaalami doona labada waa in loogu baratamaa annagu waxaan leenahay ummadan waa in loo diyaariyaa
sidii loo qabay Faisal waxa uu soo noqonayaa ma hubno in Faisal Mustafa uu aaminsan yahay in ummada la Itoobiyaaneeyo taas wasiir ayaa qadka nagula jira wasiir abdullah waa maxay waxa la heegsanayo hadii ay saldhigto dabaysan socotay dadka deegaanka ay doonayaan in dirgaladkeeda qasatan adinka hadda hoggaanka hayo aad ku jihaynaysaan
waxa way in aan helo nidaam dimuqraadiyadeed oo sal ballaaran deegaanka hormar ballaaran isbeddel guud ka sameeya ayaa la heegsanayaa mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale ba kuwa dhaqaale ballaaran la sameeyo adeega la ballaariyo uma taqaanaayo u noqdo deegaanku deegaan hormaray la gaarsiiyo nidaamka politicsigana ama loolanka siyaasadeedna u noqdo political space ka jira in la ballaariyo urura badan ay ku tartami doonaan haddii la yidhaahdo ururada ku tartamayna si dimuqraadiyada cadaalada xalaal ay u tartamaan fikirkoodana ugu iibiyaan ummadda iyo waxqabadkooda hal arrin oo faysal ka saxaya jirta xisbiga dimuqraadiga ee shacabka soomaalida wuxuu isticmaalaa hantida iyo gaadiidka iyo wax walba oo shacabku leeyahay isuu leeyahay xisbigan waa xisbigii ay shacabku horta soo doorteen hadda waxa weeye politicianali marka la eego dalka iyo deegaanka waxa weeye xisbiga keliya ee shacabku soo doorteen ay u dhiibteen talada laba sano iyo barbayna ka dhammaan doontaa labada sano iyo bar wixii ka dambeeya ayay cidda la tartamaysaa markaa garoonka kubadda iman doontaa laakiin si equally garoonka in loogu tartamaa dhowtoolo ayay noqon doontaa hadda ka hor laakiin xisbiga keligii buu ahaa oo tartami jiray xisbiya badan oo saas naf u leh oo la tartami jiray ma jiraan midda kale iyadana waxaa kale iyadana culayska in la saara ay noqon doontaa ee la hiigsanayahay in la helo nidaam dimuqraadiyadeed deegaanka horta wuxuu dhamiyahay deegaanada kale etoobiya wuxuu kaga dhamiyahay deegaanada kale etoobiya ma jirto dastuur buu deegaanku leeyahay dalkuna dastuur buu leeyahay nidaam sharciya unbaa deegaanka lagu maaratay dhaqi doonaa oo dimuqraadiyadeeda wax kasta oo ka dhexeeya labada deegaanka iyo federaalku wuxuu noqon doonaa xeerarka ka dhexeeya noqdo mid dastuurka ugu sal looga dhigaya haduu laydaa
waad mahadsan
marka wax kasta oo sharciya unbaa lala wadaagi doonaa
faarax kanada aan siino faarax maxaad ku daraysaa hadallada wasiirka iyo faysal
jaamac waxaan isu leeyahay inta badan labada mas-uulba way dulmareen laakiin aniga midda aan jeclaan lahaa inaan arko waxay tahay markaan ka hadlayno dimuqraadiyadda iyo xornimada saagoo taaga gobolkan muddo dheerba gobollada kale etoobiya xornimadu level bay kala leedahay heer waxay gaareen dadku ilaa hadda qaarkood aysan aaminsanayn inuu maamulkii tigreeg iyo cabdiileen meesha ka baxay qof kasta hore waxa dowladda inaan la dhaliili karin inaan laga hadli karin xuquuqooda baysiga ah I hope inaanu arki doono dadkan oo si xora xuquuqooda u raadsada uga hadla dowladdooda la xisaabtama ninkay doortaan ninkay doonayaanna doorta ninkay rabaanna ay diida ay yidhaahdaan ma doonayno dhibaatada meesha ay hadda ka aloosan tahayna sida faysal carab ku dhuftay waxay tahay dad ayaa racan sidii xisbi wixii la dhihi jiray one party rule systemka ah ee xisbiga hadda meesha ka jira qofkii aan soo gelin un systemka dowladda ka baxaya laakiin taa hadda maanta ma taalla etoobiya sida laga warhayo etoobiya waxay u socotaa dimuqraadiyad xora election free ah aaminaad daraduna dibkeeday leedahay qof haddii xisbiga aad meeshiis ka baxdo waxaa ku jirta inuu meeshii uu waayahayo dadka ugu badan hadda dagaalka iyo xaaladda soo cusboonaatay ugu badan waxay u arkaan xisbiga hadday ka baxaan inay maaragtay dowladnimada iyo hantidii iyo wixii waayahayaan
waayahay
waxay u arkaan dhiiggii shacabka
adoo hadalka sii wadanaya faarax waxaan rabnaa inaad arrinta aad ka hadashay ee ah in dadku ay xaqooda aas-aasiga ka hadlaan aysan dowladda ka cabsanin dowladoodana la xisaabtamaan mas-uuliyad intee la eg bay dowladda uu wasiir cabdullaahi nagala joogo mustafana madaxweynaha u yahay ay ka saaran tahay inay sidaa shacabka ugu sheegaan shacabkana ay ku qanciyaan inay xaq u leeyihiin aayahooda iyo xuquuqdooda inay ka hadlaan cabsina aysan dowladda ka qabin
inay waxyigeliyaan oo arrintaas sameeyaan waa xuquuqda aas-aasiga ee dowladnimada laga hadlay laakiin sida qofkii markuusa intaa garanaynin asaga laftiisu wuu arkay in dowladdu waxay tiraahdo inay waxa kuu sheegta mooye wax kale lagu hadlin way adkaanaysaa laakiin waxaan ammaan saari lahaa ammaan weyn aan siin lahaa madaxweynaha mustafe oo in badan ku celceliya dadka xuquuqdooda inay ka hadlaan inay diidaan inay mudaharaadaan iyo waxay doonayaanba taan lafteeda weli message dadka aada u gaadhay maaha laakiin dowladda inay samayso wax la yidhaahda awareness creation sida wadamada horteen ku noolnahay ama maanta ninka adisaba jooga ama maqallo jooga ama baxdaar jooga suu rabo ugu hadlo waxna ugu qoro oo jaraa'id xora ama idaacadaha tagaan oo ka hadlaan waxaan rajaynayaa taa in ay mid ay dowladda ka saaran tahay mas-uuliyad weyn sidoo kaleeto ururada bulshada sida maaragtay dumarka iyo dhalinyarada iyo waxgaradka oo dhan nasiib darro ilaa hadda xaafadda madax banaan kama jirto waxaan si filayaa inay si degdeg u abuurmi doonto taasoo siin lahayd awood inay dadka empowerment ku samaysay codkooda ku dhiiban karaan
waya
intaan halka jawaabta aan kaga duxaa hadaan dib ugu noqdo sida faysal sheegay iyo walaalkay kale ee wasiirka ah waxa loo socdo waa cusub in yimaado dadka xuquuqdooda ay ku bartaan ninkay rabaan ay doortaan ninkay rabaan ay diidaan
waad mahadsantahay
maanta jira in ka hadlayno kaadiriin ay soo diyaariyeen saraakiishii xisbigii ahlaaf ama ciidan ahaada ama shacab ahaayeen
faarax waad mahadsantahay waxaan rabaa waqti kooban baan noo haray inaan ka faa'iidaysano wasiirkana aan hal mar ku noqdo waqti intee la-eg ayay dowladdu suurtagelin kartaa inay doorasho madax bannaan oo xisbiyadakooda qaybgalayaan xaqiisana loo siman yahay aada gobolka qaban kartaan
aad mahadsantahay horta waa hadduu ilaah yidhaahdo laba sano iyo barba hadda ka hadhay in doorasho xalaala oo dimuqraadiyad u dhacda oo mataqaanaa si guud oo hal mar loo wada tartamo oo dadku ay ciday doonaan iyagu ay dooran karaan in la qabto ay dimuqraadiya iskama taho political spacekan ballaarinna taanu leenna hadda waa taa wey ura badan ay ka qayb qaataan laakiin sagaashigan hadda aad maqlaysa ee carabka ku celiyan labadeeda saaxiibba waxa weeye dad badan oo deegaanka waxa jiray ku dul noolaan jiray ahaan jiray ama jananaha ahaadaan ama korneylaha ahaadaan arrin iyagu ay soo abaabuleen bay arrinta hadda hogaanta marka hadlayay uu ka hadlayay qaabkaasa rabaa inaan ku noqdo marka wuxuu ahaa dirirtiisaas waxay ahayd dadkii noocaas ahaa ee ku dulnoolaan maadaama wixii ay waayeen waxay shacabka soomaalida iska leeyihin wey cid kale ma yeelan karto ayay rabaan mar labaad inay reformka hor istaagaan oo isbedelkan hadda socda lagu cuno lagu maaratay lagu suuldaaro dan marka dambe ilaa wadanka haddana ka socda guud ee maaratay federaal ka socdana saasoo kale logu arinta ugu muhiimsan hadda loo socda waxa weye in si dimuqraadiyada iyo xor ah free and democratic election in la qabto hadduu ilaah yidhaahdo labada sano iyo bar wixii ka dambeeya ee doorashada waqtigeeda la gaaro cid kasta urur samaysato ku tartamaysa oo ka duwan gashan
waa mahadsan tahay
soo tartami doonta
wasiir waa mahadsan tahay dabcan daliil unbay noqonaysaa arrintaas inaad ku tilmaanto in dadkaasi ay dadka ku dul noolaan jiray ay hadda wakiil ka yihiin laakiin faysal cabdiroble maxaad isleedahay waqti ahaan labada sano iyo barka uu carabka wasiiru ku dhuftay in la arko ka hor si loogu qanco in la gaari karo waxa uu wasiirku sheegaya tallaabooyin ka horeeya waa maxay
sax i think kow waxaa ka horeeya madaxweyne mustafe in marka loolankani hadda dhamaado reconciliation ama dib heshiisiin ballaaran in loo qabto because waxyaabahan hadda laga wada hadlayaa waa cuqdado iyo dalleecayn iyo istuun axmed sidoo kale wax cadoo lagu hayaa ma jirto waa tuhun mustafa mar hore uu sheegay inuu dadka dib u heshiisiinayo markaa dib u heshiisiin kow weeye intaan la gaarin halabaad waxa weeye in madaxweyne mustafa uu si aada u xoojiyo political space-ka uu wasiirku sheegay iyo haykaladii lagu dhisi lahaa masraxa dadku siyaasadda ay ku sheegan lahaayeen tan saddexaad oo ah dowladda soo baxda oo mustafa madaxa ka yahay in ay shacbiga tusaan inay xuurtada asaaba ka baxayaan ama mar shirarkay u tegayaan ha noqoto ama sida ay u maareynayaan bajetkooda hama noqoto ama xiriirka iyaga asaaba ka dhexeeya ha noqoto iyagoo sharciga constitution-ka u yaala maraya in ay ummaddan soomaaliyeed markii ugu horreysay bal tusaan in wax kasta asaaba aan looga talin diidmadan mustafa uu diiday haddana waxay ku tusaysaa in durba istaabkaas iyo socodkaas uu bilaabmay uu leeyahay gobolka waxyaaba badan ha loo dhaafa haddii intaa la helo dan waxaa loo gudbi karaa meel kale oo meeshan ka duwan oo aayihiisa deegaankan uu arka inuu ka tashan karo waxaanan u malaynayaa ummaddan soomaaliyeed inay u badan tahay shacabweynuhu in ay rabaan in ay aayahooga ka tashadaan siyaasiga ayaa laba kale iskuula ama laba kale fikradooda markaan leeyahay mustafa iyo kooxdiis waxay rabaan etoobiyaanimo ma aha inay dadka xabashaynayaan laakiin waxaa jira fakar oranaya annagoo soomaali abaanu etoobiya forever iyo weligeyba kamid ahaanaynaa iyo fakarka onlf iyo dad kaloo badan ay qabaan oo le markaanu ragaadno ee demuqraadiyad lana siiyo shacbigayaga intaanu u tagno ayaanu weydiino oon leenahay oo 150 sana dhibaatadii idin gaaday shaqsi ma ahayna system buu ahaa iyo nidaamka etoobiya gumaysigu ahay maxaa rabtaan haddii loo diyaariyo dadka intaa waxaan u malaynayaa in meel fiican la gaarayo
waaye faarax maxaad ku aamini kartaa dowladda hadda shaqaynayso iyo siyaasiyiinta hormuudka ka ah deegaanka in jihadii fiicnayd loo socdo oo hiigsiga hadda aada saddexdiinu isla carabowdeen ee dimuqraadiyeynta ah dhankiisii loo socdo tallaabooyinku inay saxan yihiin
horta jaamac marka aan ka hadlayno demiyo eer ama waqti cusub ee waddanka etoobiya ka dhashay maanta orijinkiisa waan ognahay sida gaaban prime ministerka abi wasaaraha wixii ku qabtay wey
mid madax bannaan oo unug walba oo ka tirsan federation-ka oo meeshii tamaamu tiitii dadkii ka waxay waxa filaya ka Ethiopia uu ka wada hirgelo gobolka Soomaalidana qayb ka faa'iideen noqonaysa laakiin mid u taagan ma aha marka eegaynaan halka kama eegayno laakiin Ethiopia uu baaqdo iyo meeshii gaartay anaga liisii ku xiran yahay
waya
qofka
arinta Faisal gama in kastaa oo farax adiga oo maatsan
hadalkoodu meel fog ma tirsiro hadalkoodu xuquuqda ka hadlaya inay dadku xuquuqdooda oo tilmaan ay helaan waxaa lagu cabdigelin Itoobiyaanimo aan loo arkin inay maaragtay gobollo dib u dhacsan yihiin cadaadiskii hore u jiray iyo dadkii hore lagu hayn jiray isu sii socdaan xuquuqdooda aan taa ugu dagaalamay arrintan inay wax khalad ku jiraan oo halka
waa tahay aad baad u mahadsan tahay waxaan siinayaa wasiir waxay aan kala helno waa adigoo raali ah Cabdullaahi dadka idinka dhursugaya hadheertaan maxay idinku aamini karaan calaamadaha aad leedihiin way tusaale noo tahay inaan jid sax ah haysano ilaa labada sano ee idin dhamaanayso
calaamadahaas waxay noqon doonaan kow in si dimuqraadiyada xubnaha loo soo dooran doono marka la cayimo shirweynaha waqtiga la qaban doono xilliga iyo goobta lagu qaban doono si dimuqraadiyadu cadaan ay ku jirto in loo soo doorto xubnaha u noqon doona una tiri doona saar xisbiga xabadda waadiga gudiga fulinta iyo kala dhaxay ee noqon doona in si cad loo soo dooran doono kow laba in adeegyadii loo baahnaa hadday tahay kuwa bulshada iyo haday tahay kuwa horumarineed ee infrastructure kaba in si cad ummadda loo gaarsiiyo oo loo horumariyo saddex in cadaaladda iyo sinaanta iyo sareynta sharciga iyo inay shacabku waa dastuuriyan inay shacabku ay la xisaabtamaan dowladda ee xuquuqdooda intay ka rafadanayaan waxaa ballan qaaday waxaa maalan qaban sabab ay la xisaabtamaan dowladda inaan sameyno oo si cad ula xisaabtamaan iyadana inaan sameyno
waa tahay saddexdaas qodob ayaan ku gabagabeynaynaa haddii eebaha wada leedno barnaamijkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa dhammaantiinba dhegeystayaal barnaamijkeena faaqidaada jimcaha oo aanu kusoo qaadanaynay xaaladda deegaanka soomaalida iyo weliba halka la hiigsanayo oo ay igala qayb galayeen wasiir cabdullaahi maxamed mawliid wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka faarax cabdisamed oo loo yaqaan faarax kanada oo ka faallooda arrimahan igadna sargeel sare u ahaan jiray iyo faysal cabdiroob arrimaha caalamka iyo tan afrikada barina ka faallooda toddobaadkan waa naga intaasan iyo kulantadeena dambe ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu umahadsan yahay jaamacuna la socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka markana dhinacii heesaha ayaynu jalleecayna fanaanka Cabdirasaaq anshax ayaa gabagabo u ah idaacaddeeni galabnimo waxaynu ku dhaafaynaa sidaasiyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm